Оодо Азаттык радиосу.
Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинде кайрадан узун кезек жаралып, бир күндө 26 миңге чейин адам нары бери каттап жатат.
Толпа болуп атат эмнелер, буяктарым толпа болуп атат. Адамдар күтүп турат. 2 саат, 3 саат күткөндөр болот.
Бишкекте машина оңдоп иштеген жарандын иши Аламүдүн райондук сотунда каралууда, ага бийликти басып алууга аракет көргөн деп айып тагылган. Кыргызстандын президенттик администрациясынын жаңы кеңсесинин ачылышы 30 августта уюштурулганы жатат. Коомчулукту имаратка байланыштуу талкуу уланууда. Кыргызстан жакынкы жылдары мектептерди китеп менен толук камсыздамакчы. Расмий эсепте азыр 17 миллиондой китеп жетпейт. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева менен маектешебиз.
Ноябрь, декабрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз 304 миллион китеп чыгарып, жер-жерлерге жеткирилдик.
Бул темаларга алдыдагы бир саатта кайрылабыз. Ошондой эле Парижде башталган Паралимпиада оюндары тууралуу макаланы угасыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Саламатсызбы, бүгүн 30 август. Азыр Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан баштасак, Украинада 29 августта өлкөнүн көз карансыздыгын коргоп жатып курман болгондорду эскерүү күнү белгиленди. Ушул эле күнү орус армиясы борбор калаа Киев баш болгон ондогон калаларга абадан чабуул койду. Киевде учкучсуз аппараттын сыныктары бир нече турак жайга түшкөнү кабарланды. Калаанын аскердик администрациясынын жетекчиси Сергей Папко телеграмга жазгандай, 6 саатка созулган чабуул маалында 15 дрон атып түшүрүлдү. Аба чабуулга Чернигов, Сумы, Киев, Житомир, Винница, Черкассы, Кировоград жана Полтава облустары дагы туш болду. Эскерүү күнү Донецк облусундагы Иловайск шаары үчүн болгон салгылаштын 10 жылдыгына багышталган. 2014 жылдын 24 августунда орус армиясы калаага кирип барып, артка чегинип бараткан жүздөгөн украин аскерин жок кылган. Орус бийлиги деги эле айныксыз фото жана видео далилдерге карабастан Украинанын аймагындагы жарандык жайларга сок курганын четке кагып, бир гана аскердик жайларды бута калганын кабарлап келет. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Германиянын Золинген шаарында 23 августтагы кол салуудан кийин кармалган кыргызстандык өспүрүм эркиндикке коюу берилди. Бул тууралуу 29 августта Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги билдирди. Дипломатиялык мекеме тараткан билдирүүдө 15 жаштагы Кыргызстандын жараны 24 августта кармалып, 25 августта бошотулганы, учурда ал эркиндикте экени белгиленет. Ошондой эле элчилик өспүрүм жанын жакындары укуктарын коргоп берүүнү суранып кайрылбаганын кошумчалады. 23 августтун кечинде Золинген шаарында фестивалга чогулгандарга белгисиз адам бычак менен кол салган. Анда 3 киши набыт болуп, 8 адам жаракат алган. Кылмышка шектүү 26 жаштагы сириялык качкын полицияга ошол эле күнү багынып бергени маалым болгон. Немис басылмалары шектүү Германияга 2022 жылдын аягында келгенин жазышкан. Андан тышкары окуяга байланыштуу 15 жаштагы өспүрүм кармалганы кабарланган. Ал шектүү менен сүйлөшкөн жана анын ниети тууралуу полицияга маалымат берген эмес деп шек саналып жатканын, качкындар жатаканасында жашаган кыргызстандык экенин немис медиасы кабарлаган. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги өспүрүмдүн тек жайын тактоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Дипломатиялык өкүлчүлүк өспүрүмдүн тек жайы Германияда эмне кылып жүргөнү тууралуу маалымат берген жок. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Израилди Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги аскердик операциясын дароо токтотууга чакырды. X социалдык түйүнүнө жазган билдирүүсүндө оккупацияланган батыш жээктеги соңку окуялар терең тынчсыздатаарын билдирген. Ушул эле уюмдун адам укуктары боюнча башкармалыгынын өкүлү Равина Шамдасани Израилди эл аралык укуктарды сактоого үндөдү. Израиль коопсуздук күчтөрүнүн оккупацияланган батыш жээктеги ири операциясы ансыз дагы катастрофалык болуп турган кырдаалды дагы күчөтүшү мүмкүн. Израилдин Дженин, Тубас жана Тулкарымдагы бүгүнкү операциялары батыш жээктеги набыт болгондордун санын 7 октябрдан бери 637 адамга жеткирди, деди ал. Израиль армиясы 28 августта Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги 4 шаарда Дженин, Тулкарм, Наблус жана Тубаста ири масштабдагы аскердик операциясын баштаган. Израиль аскерлери муну террорчулукка каршы операция катары сыпаттап жатышат. 9 августтун таңында Сахал Тулкарм шаарындагы мечитте жашырынып жаткан 5 куралчан террорчуну жок кылганын билдирди. Маалыматка караганда алар атышууда мүрт кетишкен. Эл аралык Кызыл Чырым уюму Израилдин армиясынын операциясынан 11 кишинин өмүрү кыйылып, 20 көбү жараат алганын палестиндердин саламаттык сактоо башкармалыгына таянып билдирди. Бишкек шаардык соту акын жана активист Аскан Жетигендин апелляциялык арызын карады. Адвокаттардын эксперттерди чакыруу өтүнүчү эске алынып, соттук отурум 19 сентябрга жылды. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Жетигендин иши боюнча 1 июлда чечим чыгарган. Судья аны бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыраткан. Аскан Жетиген коюлган айыптарды четке каккан. Ал социалдык тармактардагы баракчасына жарыялаган кайрылууларында элди бийликти басып алууга жана массалык башаламандыктарга чакырбаганын кайталаган. Жетиген 16 мартта кармалып, 2 күндөн кийин сот аны эш жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 20 мартта УКМК Аска Жетигенге дагы бир иш козголгон. Ушул эле күнү 1 май райондук соту аны Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алган. Аска Жетигенге 2 кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2021 жылы март айында жасалган видео кайрылууга байланыштуу бийликти басып алууга чакырык жасоо. Экинчиси быйыл 15 мартта жасаган видео кайрылуудан кийин массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси менен иш козголгон. Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо Сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген.
Элиза Кененбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аламүдүн райондук сотунда унаа дөңгөлөгүн желимдөөчү жайда иштеген жумушчунун иши каралууда. Ага социалдык тармактарда жазгандары үчүн бийликти басып алуу жана аймактык кастыкты козутуу беренелери менен айып тагылган. Адвокаты коюлуп жаткан айыптар менен макул эместигин айтат. Соңку жылдарда 30 ашык адам социалдык тармакка жазган пикир үчүн жазага тартылганын Азаттык аныктаган эле толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаеванын макаласында сөз болот.
Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеген 55 жаштагы Тарыел Ботпаевке кылмыш жаза кодексин бийликтик күч менен басып алуу жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелер менен айып тагылган. Кылмыш ишин Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү тергеп, учурда Аламүдүн райондук сотунда каралып жатат. Карындашы Нургүл Ботпаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, агасын 17 майда Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери үйүнөн кармап кетишкен.
Мой брат Ботпаев Тарыел находится сейчас в СИЗО номер 1 уже 4 месяца.
Байкем ошондон бери тергөө абагында кармалып жатат. Аны бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыптап жатышыптыр. Карапайым адам кантип бийликти басып алат? Байкем саясатты такыр түшүнбөйт. Карапайым жумушчу болсо, социалдык тармакта сүрөттөр менен афоризмдерди жазып койгон үчүн эле айыптап жатышат. Бул афоризмдер дагы, сүрөттөр дагы интернетте ачык эле жайнап турат. Аны улут аралык кастыкты козутууда деп айыптап жатышат. Байкем өзү кыргыз болгон менен келинчеги орус улутунан. Ошондой адам кантип улут аралык кастыкты козутмак эле?
Нургүл Ботпаева тергөө абагында кармалып турган агасынын саламаттыгы начарлап жатканын айтып, үй камагына чыгарып берүүнү өтүнүп, адвокаты аркылуу бир нече жолу сотко кайрылганын, бирок сот аны четке какканын кошумчалады. Тарыел Ботпаевдин адвокаты Нурлан Токталиев тергөөнүн кортундусу менен макул эмес. Ал Ботпаевдин соц тармактарга жазгандарын талдаган эксперттердин да кортундусуна кошулбасын Азаттыкка билдирди.
Даже я и не поверил, что вулканизаторщику, тем более следственным органам РУВД, возможно предъявление такого обвинения, как покушение на насильственный захват власти.
Мен жактоочу болуп, Ботпаев кармалгандан кийин гана бардым. Карапайым вулканизаторго тагылып жаткан айып менен таанышканымда, ачыгын айтайын, кадимкидей нес болдум. Экинчиден, мындай айыптоо менен Ботпаевдин ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эмес, милиция тергеп жатканы да таң калыштуу. Үчүнчүдөн, анын Facebook-тагы жазгандарын талдаган лингвист эксперттер да постторунда бийликти басып алуу, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүү аракеттери бар деген корутунду чыгарып беришиптир. Мындан тышкары, эксперттер анын постторунда расалык, этникалык, диний жана аймактык кастыкты козутуу аракеттери бар деп аныктама беришиптир. Буга да мен Тарел Ботбаевдин постторун окуп таанышкандан кийин таң калдым. Анткени ал белгилүү философтордун же таанымал адамдардын, мисалы Фридрих Ницше, Авраам Линкольн, Рузвельттин айткан сөздөрүн же эзелттен айтылып келген учкул сөздөрдү гана жазып бөлүшкөн экен. Ушул себептен эле адамды камап, жазалап, тагдырын талкалап салыш керекпи? Бутбаев болгону 9 класс билими бар, кадимки кара жумушчу. Ал бир да саясатчыны же активисти тааныбайт. Атыгүл эмне кагазга кол коюп бергенин түшүнбөптүр.
У него нет знакомств среди политических деятелей.
Ботпаевдин фейсбуктагы жазгандарына комиссиялык лингвистикалык экспертиза жүргүзүү өтүнүчүнүн адвокат сотко кайрылган, бирок оң жооп болгон эмес. Тарел Ботпаевдин иши июнь айынан бери Аламүдүн райондук сотунда каралууда. Адвокат Нурлан Токталиевдин сөзүнө караганда, август айындагы соттук кароолорго Ботпаевдин өзүн алып келишкен эмес, ал автозакка батпай калганын айтышкан. Ботпаевдин окуясы боюнча күч органдары комментарий бере элек. Ошондой эле Азаттык жогорку сотко да кайрылып, комментарий сураган, азырынча жоопсуз. Кыргызстанда 2020 жылы ноябрынан берки убакта социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30дан ашканын буга чейин Азаттык аныктаган эле. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент дагы бар. Бул аралыкта кыргыз өкмөтү медиа каражаттарында интернетте жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча кезектеги мыйзам долбоорун сунуштады. Ага ылайык, маалымат каражаттарында интернет же социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом, юридикалык тараптарга 200 000 сом айыппул салынат. Демилгечи Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 27 августта коомдук талкууга чыгарган. Министрдин орун басары Марат Тагаев долбоордун максатын төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Айрымдар интернет айдынын бардыгы боло берет деп кабыл алышууда. Сөз жана сөз эркиндиги адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири, бирок ал укук башкалардын укуктарын тепсебеши керек. Интернет жана башка платформалар аркылуу кемсинтүү, мазактоо жана жала жабуунун көбөйүшү коомдук адеп ахлакка жана адамдар ортосундагы мамилелерге олуттуу коркунуч келтирет.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жакында эле интернеттеги жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жала жана мазактоо сөздөрү үчүн айыппул салуу демилгесин да көтөрүп, мыйзам долбоорун даярдаган. Анда дагы жала жапкан жеке адамдарга 100 000 сом, ишканаларга 200 000 сом айыппул салуу каралган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинде кайрадан узун кезек жаралды. Чек ара кызматы муну жайкы сезонго байланыштырып, нары бери каттагандар кескин көбөйгөнүн билдирди. Достук бекетинин бир күндүк өткөрүү мүмкүнчүлүгү 16,5 000 кишиге ылайыкташса, учурда ал 18 000ден 26 000 чейин жетүүдө. Жагдайга кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Буга чейин социалдык тармакта достук өткөрүү бекетинде узун кезек пайда болуп, өткөрмө бекетте адамдар сааттап туруп калганы айтылган видео тасмалар тараган. Өзбекстандан Кыргызстанга күн сайын жумуш иштеп өткөн садоокат Маматажиева кезек күтүү болуп жатканын, узун кезекте 1 сааттан 2 саатка чейин убакытта кармалып жатканын айтып берди. Сиз күндө өтөт экенсиз?
Күндө отабыз, Өзбекстандан ишчилер отады.
Кыргызстанга күнүгө өтөм. Менден башка ишчилер, товарга өткөндөр дагы бар. Кезек күтүү көп болуп жатат. 1 сааттан 1.5 саатка чейин кармалып калып жатабыз. Дайым эле күтүп калган күндөр болуп жатат. Мисалы, кары картаңдар тыгында турганда кыйын болуп жатат.
Кары адамдар шыланышады өткөнү.
Чек арада оокат жүгүн артын кезек күтүп тургандар бар. Алар мындай абалга акыркы күндөр көнүп деле калгандай, көпчүлүгү кара суудагы базарга келип, узун кезекти дал ушул себеп менен байланыштырышат.
Кара суу оптун базар күндөр.
Кандай болуп атат?
Талпа болуп атат эми алар. Буяктарым талпа болуп атат. Адамдар күтүп турат.
Канча убакыт күткөндөр болду?
2 саат, 3 саат күткөндөр болот.
Ушундай болуп атат. Сиз кезиктиңизби өзүңүз ушундай кезек күтүүгө?
Кезиктим.
Канча турдуңуз?
2 саат, 2 саат турган күндөрүм болду.
А кайсы күнү ушундай болду?
Воскресенье күндөрү дагы. Ошо оптун күндөрү да. Вторник күндөрү.
Биз барган учурда өткөрмө бекетте күндөгүдөй тыгын жок. Жарандар жай баракат гана өтүп жатышыптыр. Эми гана Кыргызстан аймагына кирип, текшерүү постунан чыккан Мамурахан Алиханова узун кезек болуп жатканын угуп, кооптонуп келгенин айтып берди. Ал да бул маалыматты социалдык тармактан окуган экен.
Негизи бул жакта жанагы кезек күтүү болуп атат деп, кандай болсо
ошо нерсени эшиттик, лекин бүгүн жүдө эм чурай.
Бул маалыматты биз дагы уктук, бирок бүгүн баары жакшы өтүп жатышат. Биз тез эле өттүк, 5 мүнөттө эле өтүп алдык. Мен узун кезек болуп жатат деген маалыматты Андижан бүгүн деген Telegram тайпадан окудум. Өзүбүз кооптонуп тыгын болот экен деп ойлоп келдик эле. Жок, баары жакшы.
Өзүбүз кокоп келүүдө жол эки хамме ок барятке. Жакшы.
Достук автожол бекети деп аталган бул пунктта жарандар жана транспорттор өткөрүлөт. Чек ара кызматы узун кезек жаралгандыгын айтып, анын себебин окуу жылынын башталышына карата Кара Суу базарына каттаган соодагерлердин көптүгү менен түшүндүрүүдө. Бул жагдай август айынын башынан бери жарала баштаганын айтты.
Международный пункт пропуска болуп эсептелет. Бул жерде 33 документ текшерүү кабиналары бар. Элдин тыгынын көбөйүшү бул азыр окуу жылы башталды. Окуу жылына баягы Кара Суудагы Тураталы базарына элдер көп келип, ошондон тыгын пайда болуп атат. Көзөмөлдө өткөрүү пунктунун өткөрүү жөндөмдүүлүгү баягы техникалык мүнөзү деп коет, мүнөздөмөсүнө жараша 14.400-тен 16.000 кишиге чейин өткөрө алабыз. А бүгүнкү күндө 18.000-ден 26.000 кишиге чейин өтүп атат. Жана окуу башталганына чет өлкөлүк мисал келтирсек Индия, Пакистан студенттер да көбөйдү.
Деди достук өткөрүү бекетинин башчысы Урмат Султанбаев. Бул убакка чейин Ош облустук бийлиги кыргыз өзбек чек арасындагы Кара Суу ынтымак бекеттерин ачууга даярдыктар көрүлүп жатканын маалымдаган. Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары катары саналган Кара Суу базарына жакын жайгашкан эки бекет мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын демилгеси менен жабылган. Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар.
Кыргызстандын президенттик администрациясынын жаңы кеңсесинин ачылышы 30 августта эгемендик күнүн утурлай уюштурулган жатат. Жаңы имарат түшкөн жер тилкеси, куруу шарты, каржыга байланыштуу суроолор жаралып, айрымдарына бийлик дароо жооп берген, кээ бири боюнча коомчулукта талкуу уланууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Жетинчи кабат. Бул сөз айкашы көптөгөн жылдар бою кыргыз саясатындагы маанилүү чечимдер кабыл алынуучу, таасир бөлүштүрүлүүчү борбор сыяктуу түшүнүгө айланып калган. Ар бир жаңы келген президент эл арасында Ак үй деп аталган бул имараттын жетинчи кабатындагы иш бөлмөнү ээлеп, жумушун жүргүзүп келди. Борбордук маанисин бул имарат 2020 жылдагы окуялардан кийин жоготту. Өлкө парламенттик башкаруудан президенттикке өттү. Имаратты азыр Жогорку Кеңеш ээлеп турат. Ал эми мамлекет башчысы Садыр Жапаров бийликке келген күндөн тартып ишин Бишкектин эски аянтындагы өкмөт үйүндө жүргүзүп келди. Президенттик администрациянын ынтымак Манас Ордо деп аталган жаңы имаратынын курулушу 2 жыл мурда башталган, пайдубалы түптөө салтанатына өлкө башчысы өзү катышкан. Жаңы ордо мурдагы Ысколь мейманканасынын ордуна курулду. Совет мезгилинде салынган, архитектура эстелигине айланып калган уникалдуу имараттын сүрдүрүлүшү убагында кызуу талкуу жараткан эле. Сындагандар муну тарыхый имаратты талкалоо катары бааласа, колдогондор конок үйү каралбай калганын айтып, ордуна жаңы имарат тургузууну туура көрүшкөн. Жаңы имараттын курулуп жаткан орду гана эмес, зарылчылыгы тууралуу дагы маселе көтөрүлгөн. Баарын сарамжалдыкка чакырган Жапаров өзү миллиондогон акчаны талап кылган курулуш долбоорун демилгелегени коомчулукта сын пикир жаратып, хан сарай талкуусу башталган. Бул маселеге 2022 жылы Кабар улуттук маалымат агенттиги дагы кайрылып, президентке жаңы Ак үйдүн зарылдыгы канчалык бар эле, азыркы иштеп жаткан ордуңузда кала берсеңер болбойбу деген суроосун узаткан. Садыр Жапаров өзүнүн жообунда эл үчүн, келечек муун үчүн кала турган имарат курулуп жатканын айткан. Ал убакыт өткөн сайын заман өзгөрүп жатат, эл өсүп жатат. Бишкектин борбору автотыгынга толуп кетти. Ошол үчүн биз бир эле президенттик имаратты эмес, бүтүндөй министрликтерди өйдө жака көчүрөбүз. Буга мамлекеттин накталай акчасы кетпейт. Ал жердин базар баасы 30 миллион доллардан жогору турат. Имарат өзү 25.000 чарчы метрдин тегерегинде салынып жатат. Бул деле 30 миллиондун тегереги болот. Кандай материал колдонулганына жараша баасы чыгат. Аны иш башкармалыгыбыз толук көзөмөлгө алып жатат. Салынып бүткөндөн кийин так суммасын чыгарып, айырмасын эсептешебиз деп билдирген мамлекет башчы. Кыргызстан сыяктуу эле 90-жылдардын башында эгемендикке ээ болуп, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшу республикаларда заңгыраган хан сарайлар биринин артынан бири пайда болуп, алды кооздугу масштабы боюнча дүйнөлүк рейтингтердин сап башына илинген. 30 жыл мурда Казакстандын алгачкы президенти Нурсултан Назарбаев Борбор калааны Алматыдан Акмулу, кийин Астана аталган шаарга көчүрүп, 2001 жылы жумуш резиденциясын куруу иштерин баштаган. 3 жылдан кийин ишим суусунун жээгинде тышы италиялык ак мармар менен кооздолуп, алтын, жашыл, көк түстөгү элементтер менен толукталган. Төбөсү Казакстандын мамлекеттик туусунукундай ачык көк түс менен боелген. Аянты 37 000 чарчы метрлик жана жалпы бийиктиги 86 метрге жеткен Ак Ордо имараты пайда болгон. 2018 жылы Назарбаев интервьюларынын биринде Ак Ордонун курулушуна 22 миллион доллар сарпталганын, бул акчаны Абу-Даби өнүктүрүү фонду грант иретинде бөлүп бергенин айткан. Назарбаев өзү курдурган Ак Ордодо 2022 жылы кандуу январь окуясынан кийин кызматтан кеткенге чейин иштеди. Андан кийинки мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин администрациясы ишин ошол эле жерде улантууда. Өзбекстанда алгачкы Ак Сарай өлкөнүн туңгуч президенти Ислам Каримовдун тушунда 1999 жылы пайда болгон. 6 айда Югославиялык компания менен биргеликте Борбор калаа Ташкентте дээрлик 6000 чарчы метрлик имарат курулуп бүтүп пайдаланууга берилген. Ак Сарайга кошумча ордо катары Каримов 1990 жылдары Ташкенттин чет жакасындагы Дурмон кыштагына Көк Сарай дагы курдурган. Бак дарактын гүл бакчанын түрүнө курчалган бир нече имараттан турган резиденцияда өзбек бийлиги чет элдик конокторду, өлкө башчылары расмий делегацияларды салтанаттуу тосуп алып жайгаштырып коноктойт. Расмий жолугушуулар, сүйлөшүүлөр азырдагы ушул жерде өтөт. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Өзбекстанды башкаруу укугун алган күндөн тартып Ак Сарайга дагы, Көк Сарайга дагы барган эмес. Парламенттин сенатынын имаратында иштеп, администрациясындагы ошол жерге жайгаштырган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, бийликке келгенден 1 жылдан кийин ал 60 жылдык маарекесин турлай, Ташкенттен 12 чакырым аралыкта Чырчык суусунун жээгинде жайгашкан Байткурган айылында бир нече гектар жерди ээлеген, тегерегине бийиктиги 4 метрлик тосмо орнотулган резиденция куруп, ошо жерге көч барган. Борбор Азия лидерлеринин арасынан 30 жылдан бери бийликти колунан чыгарбай келе жаткан жалгыз президент Тажикстандын башчысы 71 жаштагы Эмомали Рахмон дүйшөмүнүн борбордук бөлүгүндө орун алган. Эл арасында президенти Хан Сарай деп аталып калган улут ордосу 2008 жылы ачылган. 174 гектар жерде жалпы аянты 9000 чарчы метрлик 280 бөлмө, зал, имарат бар. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда 8 жыл уланган курулуш иштерине 300 миллион доллар сарпталган. Рахмон бул жерде жумуш кеңсеси жана расмий жолугушуулар өтүүчү жай катары колдонот. Өзү совет мезгилинде курулуп, кийин кыйла жаңыртылган мамлекеттик резиденцияда жашайт. Мындан тышкары дүйшөмбүнүн өзүндө жана башка аймактарда Рахмондун жалпысынан 10 чакты резиденциясы бар. Көз жоосун алган биринен бири кооз ак мармар сарайлар, гүлгө оролгон бакчалар жана ээн көчөлөр. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарына барган чет элдиктер бул калаа тууралуу көбүнчө ушинтип айтып келишет. Өлкөнүн эгемендик алгандан кийинки биринчи жетекчиси Сапар Мурат Ниязов чыгыш стилинде үстүнө алтын купол орнотулган, сырты дагы ичи дагы ак мармар жана кымбат баалуу жыгач менен кооздолгон, бийиктиги 45 метрлик президенттик сарай курдурган, ичине баасы 55 000 долларлык, жалпы аянты 218 чарчы метрди түзгөн, колго токулган 14 килем төшөлгөн. Ниязовтон кийинки президент Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда 2011 жылы анча алыс эмес жерге Огузхан деп аталган жаңы комплекс курулду. Ачык булактарда айтылгандай, анын наркы 200 миллион долларды түзөт. Отурган ордосун оңдоп, кооздоп, миллиондогон долларга чет жактан курулуш компанияларын жалдап, хан сарай салдырган коңшу өлкөлөрдүн башчылары арасында ошол эле учурда адам укугун, эркиндигин тебелеген жетекчи катары диктатор аталып, эл арасында коомчулуктун сынына кабылгандары бар. Алардын биринен сала бири хан сарай салдырууга болгон умтулуусунун себеби эмнеде? Казакстандык саясатчы Амиржан Косановдун пикиринде мунун эки себеби бар.
Саясий тургудан алганда, болсо бийликте өмүрүнүн аягына чейин болгусу келеди. Экинчиден сол салып жаткан имарат ол өзүнүн я эртең сонун урпагынын баласы болсун, кызы болсун, сонун урпагы болот, калат дегенине иштей сенимди. Сосын авторитарлык жүйөнүн бир символу сыяктуу, ягъни неғұрлым ғимарат зәулім болса, неғұрлым ғимарат үлкен болса, еңселі болса, биік болса, олардың да статусы, мәртебесі сондай биік болып көрінгісі келеді. Бұл жалпы примитивті тұрпайы көзқарас билікке деген. Әрине, биліктің өзінің ғимараты болу керек, бірақ ол ғимарат сол елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына, халықтың күн көрісіне, халықтың жағдайына байланысты болады деп ойлаймын. Мәселе мына араб эмираттары шейхтар, эмирлер қалай сарай салып атса, оларда монархия. Монархия. Ал біздің мына Орталық Азиядағы билік басшылары өздерін демократ ретінде көрсеткісі келеді. Сондықтан бірінші себеп саяси авторитарлы. Екінші себеп ол жеке басқа тән. Егер де мемлекетті басқарып отырған адам қарапайым болса, өзінің халқын ойласа, өзінің қандай ғимаратта отырғанын емес, билік механизмі қалай жұмыс істеп жатыр деген ойлайтын болса, онда ол мұндай қадамға бармайды. Мәселен, Вашингтондағы ақ үйді алыңыз, үлкен империя болған Ұлы Британияның Даунинг стритін алыңыз, Франциядағы ежелден келе жатқан солау келе жатқан президенттер отыратын ғимаратты алыңыз. Олардың орнына 10 емес 100 ғимарат салуға экономикалық әлеуеті бар. Бірақ дәстүр бар, демократия бар, елдің пікіріне құлақ асу бар. Екіншіден, ол жерде сайланған кез келген президент немесе премьер-министр бір немесе екі мерзімнен кейін кететін білет.
Дейт Амиржан Қосанов. Ал мен Еркін Европа Азаттық радиосының Борбор Азия бойынша баяндамачысы Брюс Паньер, президенттер жаңа ғимаратты башқа лидерлерге атаандаштықтан же балким уялгандыктан деле куруп жаткан болушу чыгар деп эсептейт. Бирок муну ал абсурд деп атоодо.
С одной стороны понятно, хорошо, они там они будут принимать гостей.
Ооба, бир чети түшүнсө болот. Конокторду ошол жерге тосушат. Бирок Борбор Азия аймагындагы калктын жашоо деңгээлин, жакырчылык көрсөткүчтөрүн эске алсак, бул өтө көп каражатты талап кылган курулуштар. Абсурд экенин билүүбүз зарыл. Чет өлкөлөргө, мисалы, араб мамлекеттерине же ошол эле Орусияга барып, лидерлерин жашаган, иштеген жерлерин көргөндөн кийин албетте үйгө кайтканда ойлоноштушат, салыштырышат, балким уялышат. Анан башкалардын алдында мактанала тургандай имараттарды кура баштышат. Канчалык бай, заманбап экенибизди көргүлө дегендей аракет кылышат.
Деп белгиледи Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паньер. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Парижде 17-нчи жайкы паралимпиада оюндары расмий ачылды. Олимпиада оюндары сыяктуу эле паралимпиада оюндарынын ачылышы да адаттагыдай стадиондо эмес, калаанын так борборунда өттү. Кыргызстандын желегин дзюдочу Мамат Ибраим Суранов көтөрүп чыкты. Мелдештер 8 сентябрга чейин уланат. Бул оюндардагы кызыктуу жагдайлар жана кыргыз спортчулары тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Августан 29 августка караган түнү Парижде 17-нчи жайкы паралимпиада оюндары расмий ачылды. Ачылуу аземине дүйнөнүн 168 өлкөсүнөн келген 4000ден ашык спортчу катышты. Ачылуу аземи адаттагыдай стадиондо эмес, Париж шаарынын так ортосунда болуп, атлеттер Элисей талаасынан параттан өтүштү. Салтанатка Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана эл аралык паралимпиада комитетинин башчысы Эндрю Парсонс катышты. Иш-чара ыр бий театралдаштырылган оюн звук менен коштолду. Париж паралимпиадасына Бразилия эң көп 250ден ашык спортчусу менен келди. Эң аз 3 спортчу менен келген Мьянма өлкөсү болду. Кыргызстандан бул оюндарга катышуу үчүн спорттун 4 түрүнүн 4 атлет барды. Алдыдагы 1.5 жуманын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар спорттун 22 түрүнөн күч сынашат. Кыргыз спортчулары 1 сентябрдан баштап мелдештерге катышат. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары Гүлбарчын Токталиева кыргыз спортчулары тууралуу Буларды айтты.
Кыргыз Республикасынын параспортчулар делегациясынын курамын 15 киши түзүп, тактап айтсак, алардын ичинде спортчулар, машыктыруучулар, коштоп жүргөн гайд спортчулар жана дарыгер жана башкалар бар. Кыргыз Республикасыбыздын атынан паралимпиадага спорттун төрт түрүнөн пара дзюдо, пара жеңил атлетика, пара триатлон жана пара пауэрлифтинг боюнча мелдешке катышат.
Кыргыз спортчуларынан алгачкылардан болуп Гүлназ Жүзбаева мелдешке чыгат. Ал 1-сентябрда жеңил атлетикадан 1,5 метр аралыкка жарышка чыгат. 2-сентябрда аялдар арасында триатлондон мелдештер өтүп, мында Айтунук Жомарт кызы мелдешет. Дзюдодон мелдештер 5-сентябрда башталса, Мамат Ибраим Суранов 73 килограммга чейинки салмакта 6-сентябрда мелдешке чыгат. Ал эми пара пауэрлифтингден болсо Миргүл Болоталиева 68 килограммга чейинки салмак категориясында 8-сентябрда күч сынашат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан жакынкы жылдары мектептерде китеп менен толук камсыздамакчы. Расмий эсепте азыр 17 миллиондой китеп жетпейт. Быйыл деле ата-энелер айрымдарын базардан сатып алууга аргасыз. Кесипташым Айзада Касмалиева билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаеваны кепке тартты. Маектин толук версиясын YouTube-дагы каналыбызга жана Азаттык чекит орг сайтына чыгарабыз. Азыр радио вариантын угалы.
Доктор Кулайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Кыргызстанда ошол жаңы окуу жылы башталар алдында эле берлик жыл сайын ата-энелер балдар үчүн китеп издеп базарларды көздөй кылышат. Быйыл деле ошондой көрүнүш кайталанып жаткан учур. Былтыр китеп нааразылыгынан кийин ал кездеги министр Каныбек Эмманалиев кызматынан бошогону белгилүү. Андан бери ошол абал өзгөрбөй жатканына эмне себеп?
Абал өзгөрбөй жатат деп айта албайм. Биринчиден саламатсызбы, экинчиден былтыр дээрлик акча иштетилбей калган, китеп чыгарылбай калган, билесиздер. 152 миллион сом бөлүнгөн. Анан ошону биз мына ноябрь-декабрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз 304 миллион китеп чыгарып, жер-жерлерге жеткирилдик. Бул китептер базарда сатылбайт. Бул учкун аркылуу мамлекеттик заказ менен мектептерге кетет. Экинчиден Бишкек шаары өзүнүн автономиялык статусуна ылайыктуу кошумча дагы 50 миллиондон ашык сомго мына заказ берип чыгарып жатышат. Бирок бир маселе бар, ошол китептерди 100% чечиш үчүн дагы чоң каржылоо керек. Мына азыр дагы атайын каржылоолор бөлүнүп жатат. Ушул китептердин баардыгын жаңы муундагы китептер менен камсыз кылуу үчүн 32 китепти биз дүйнөлүк алдыңкы Кавендиш системасы, Кембридж системасы менен даярдалган таалимдер китептерин алдык. Алар өтө тездетилип, баягы кыргыз тилине которуп, кыргыз билим берүү саясатына ылайык адаптациядан өтүп жатат. Анан алар кийинки жылкыга мисалы үчүн миллиард сомго чейин бюджетке китеп чыгаруу коюлду, андан да жогору. Ошол эле учурда буга чейинки чыкпай келген берилген каражаттардын өздөштүрүлбөй кайра кеткен учурлары да бар. Мен сизге ал статистиканы да көрсөттүм. Кайсы бир жылдары мындан 10 жыл мурун 10 эле миллион сом бөлүнчү, азыр 152 миллион. Биринчиден балдардын санынын өсүшү, санитардык мындай жок учур. Анан ошо санитардык талапка жооп бербеген. Өткөндө мен сиздердин да передачаны көрдүм, ата-энелер жана моронун кошумча депте. Бул фондто жок бала үчүн кошумча окуу китептери. Биз кошумча колдонма китептери. Аны кааласа сатып алат. Биз мектептен окуу предметтик китептерди беребиз. Ошондой эле окуу методикалык комплекс деп коебуз. Мына ошолорду маалымат боюнча биз 29 окуу китеби балдарга керек болсо 12 окуу китеби жана 13 методикалык колдонмону чыгардык былтыркы ушу ноябрдан бери. Жалпы нускасы 740 миңди түздү. Бул былтыркы боюнча. Ошондой эле быйыл 9 окуу китеби чыгарылды. 270 комплект. Демек 304 миллионго. Биз азыр дагы китептерди апробация кылып атабыз. Эми химия, физика, математика, алгебра, жана англис тили боюнча биз азыр чыгарбай эле турабыз, анткени жаңы стандарттар иштелип чыгып атат. Азыркы жаңы стандарттарды ылайыкташтырылган китептерибиз чыгып атканда эми биз акчаныга коротконго жокпуз.
Сиздин сөзүңүздү улай, ошол Кыргызстандагы мектептерде 17 миллиондон ашын китеп жетпейт деп буга чейин маалымат айтылбады беле? Анан ошол китепкана фонду мектептердеги окуучулардын 70% гана ошол китептер менен
70% бул жаңы стандарттар боюнча, ал эми 30% биз чыгара турган жанагы 32 китепти түзөт. Ошол эле учурда бул эң башкысы эски стандарттагы китептерди дагы пайдаланып жаткан учур болуп эсептелинет. Муну биздин өлкө башчысы президент Садыр Нургожоевичке да ачык алып чыкканбыз, анын колдоосуна ээ болгонбуз. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө бизге ошол толугу менен 100% камсыз кылыш үчүн, эгерде 8.8 почти 9 миллиардка жакын акча керек болсо, ушул бөлүнгөн сумма менен 57 жылга барабыз. Еще кандай деңгээлде китеп даярдалат деп чечим биз Кавендиш системасынын китебин алганга толугу менен шарт түзүлүп, каржылоо абдан жогорку деңгээлде кетип баратат. Быйыл мындай жетишпестик китептин мен ойлойм акыркы жылдары, кийинки жылдары толугу менен абдан ыкчам камсыз боло баштайт.
Сиздердин статистика боюнча 70% деп атасыз, бирок ошол Билимдүү Кыргызстан жана KG Analytics жүргүзгөн талдоонун жыйынтыгы 50% деп көрсөтүп атпайбы? Ортодо 20% айырма.
Бизде толугу менен электрондук библиотекалык фондулардан учеттор бар. Бул бизде өтө мындай тастыкталган кеткен китептер. Эгерде мурдагы эски китептер менен алса дагы, балким андан дагы көп болот, бирок биз реалдуу түрдө мына 69% ошол учурда пайдаланууга маанилүү китептерди айтабыз. 30% жетпейт. Бирок 30% көбүн эсе бул жогорку класстарда химия, физика, математика китептери, аларды биз эски китептер менен пайдаланууга мажбур болгуз.
Буга чейин ошол министрликтеги сиздердин орун басарыңыздардын бири китеп маселесин чечиш үчүн электрондук китептер менен дагы камсыздайбыз деген маселени айткан. Анан ошондо балдардын кайсы бир бөлүгү китеп кармап, кайсы бир бөлүгү гаджет менен отурат деген нерсени кандайча элестетүүгө мүмкүн?
Андай мүмкүн эмес. Бул ачык билим берүү ресурстары баардыгы жеткиликтүү болот. Кааласа бала электрондук китепти пайдаланат, кааласа, бирок жетпеген балдарга толугу менен только электрондук окутуу деген биздин саясатыбызда жок. Гаджет ан үчүн биринчиден ар бир баланы гаджет менен камсыз кылышыбыз керек. Биздин саясатта биринчи иретте мугалимдерди ошол ноутбук менен камсыз кылуу процесси даярданып жүрүп атат. Муну үчүн 670 миллион 431 миң сом бөлүндү. Учурда биз эл аралык деңгээлдеги өндүрүүчүлөргө өтө терең, катуу, спецификалык талаптарды коюу менен иштеп жатабыз. Биринчиден бул лицензионный программасы болуш керек, экинчиден сервистик тейлөө системасы, үчүнчүдөн дээрлик 86% аял зат иштегендиктен аларга көтөрүп жүргөнгө ыңгайлуу жана ошондой эле көздү талатпаган нурларынан өйдө эске алып ошол завод фабрикага чейин барып көрүп, ошо менен бүгүнкү күндө эң өзөктүүсү ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында ошол балким ири компаниялар менен Кыргызстанда да чыгарылышы мүмкүн.
Бирок азыркы учурда болуп аткан базарга барып китеп издөө деген нерсе анда качан токтойт?
Эми базардагы китептерди ошол билим берүү процессине сунушталган китепти биринчи караш керек. Өткөндөгү сиздердин бергениңерди ал колдонма дептерлерди берип атат.
Китептерди жети китеп алдым деп мисал айтып.
Эми ошол жерде бизде деле сатып атат. Эми базар дайым иштей берет. Биз таптакыр мойнубузга албай койгон жокпуз, бирок ошону чечүүгө аракет кылып атабыз. Быйыл ошол китеп кризисинин жетишпестиги ушул 30 жылдан бери чечилген эмес. Чечилген эмес, аны мына статистикадан деле эмне деген берилген акчаларга же өздөштүрө албай, же акчабыз жетпей кайра кетип турган. Быйыл бир жыл бою эми китеп чыгарабыз. Жаңы муундагы китептерди. Эгерде эски китептерди чыгара берсек, анда толугу менен камсыз кылабыз. Бирок ал китептер бүгүнкү күндө балдардын логикалык, аналитикалык ой жүгүртүүсүнө эмес, жөн эле билем дегенине багытталган китептерди кайра чыгаруунун кажети да жок. Анткени Бизден акыркы ички жана эл аралык иликтөөлөрдөгү айрыкча таалимдер боюнча билим көрсөткүчтөрүбүздүн баардыгын билип турасыздар, өтө начар. Ошон үчүн бизде Билим берүү министрлигинин туруктуу саясат окуу китеби басма үйүн түзүп, азыр толугу менен мамлекет ушул лицензиялык укуктардын баарын өзүнө алып атат. Мындан ары мындай көз карандылык болбойт.
Азыр деле ошол ата энелер китептердин авторлары ар кандай, анан быйыл алган китебим эки жылы жарабай калат деген маселелерди козгоп атышпайбы? Анан жанагы сиз өзүңүз да айтып өттүңүз, санитардык техникалык дагы талаптарга жооп бербей калып атат депчи. Анан муну иреттөөгө канча убакыт керек анда?
Иреттеп жатабыз. Ар кандай автор дегени бул жазбаптыр деп атат. Биз атайын рынокко түртүш үчүн эмес, бул тигил мисалы үчүн аң сезимдүү түрдө Асанованыкы же тигиники деп айтсаң, бул ошол өзүбүз бир кандайдыр лобби болуп калат. Биздин эрежебиз боюнча китептердин гана чыккан акыркы тизмесин беребиз ошол жерде. Экинчиден, мына бул китептерди балким ал жеке менчик мектептерден окуучулар сатып атат, мен сатып ала атат. Аны деле болушу мүмкүн, анткени бизде бүгүн 300 жакын жеке менчик мектептер бар. Биз аларды мамлекеттик китептер менен камсыз куралы.
Аймактардан дагы Бишкекке чейин келип китеп издеп келип атышпайбы?
Бирок жергиликтүү жерде бүтүндөй китеп ярмаркалары уюштурулуп атат. Сиздер мына маалымат айдыңан деле көрүп атасыздар. Ошол ар бир мектепте мурдагы китептердин ата энелер менен бирдиктүү түрдө алмашуу процесси жүрүп жатат, эгерде сатып алган болсо. Буга чейин эркин рынокко сатылган жеке компаниялар чыгарып келген, билесиздер, алар дагы азыр мамлекеттин көзөмөлүндө китептер таптакыр сатылбайт, түз бекер жеткирилет. Анын ичинен жана жеңилдетилген аз камсыз болгон, ар кандай шарттагы аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына толугу менен бекер берилет. Болгону китепке 25 сом арендага төлөнөт.
Ушул өлкөдө баардык мектеп окуучуларын китеп менен толук камсыздаш үчүн 5 миллиард сомдон ашык акча керек деп айтып атпайбызбы? Негизи азыр каржылоонун деңгээли кандай болуп атат? Толук кандуу каржылоо барбы?
Жылдан жылга өсүп атат, жылдан жылга жакшы. Мисалы үчүн мен азыр эле сизге айттым, быйыл чыгаралы дегенде дагы эски стандарт менен даярдалган китептерди чыгаруунун таптакыр кажети жок. Анткени биринчи класстан баштап 11-класска чейин STEM китептерин алдык, биринчи класстан 6-класска чейин англис тилин китебин алдык. Эгерде аны бүгүн даярдап атсак, эски китепти эмнеге чыгармак эле акча коротуп? Бирок кийинки жылкыга мен сизге айттым, абдан мына ушу миллиард сомго чейин каралып атат. Президент андан да жогорулатып бергенге даяр, бирок биз министрлик өтүнүп атабыз эски китептерди чыгарбай кое туралы деп. Албетте бул жерде авторлордун да таарын ичи болот, көп жыл бою иштеп келген китептер эмне үчүн жарабай калды деген. Ушул жерде жеке менчик компаниялардын дагы чоң өзүнүн бизнеси өтпөй калуу дагы бар, алардын да нааразычылыгы болот. Бирок биз ушундай кардиналдык чара көрүп атабыз, дүйнөлүк алдыңкы муундагы китептерди жеке гана жеке менчик мектептерде камсыз кылбастан ар бир кыргызстандыкка жеткиликтүү менен камсыз кылыш үчүн быйыл бизде китептерди жеткирүүдөгү мисалы үчүн акыркы оор жылдардын бири деп эсептейбиз. Бирок былтыркыга караганда, мурдагы жылкыга караганда жакшы. Эгерде мурдагы жылкыда дагы освоение болбой кайра берсе, ковид учурунда дагы освоение бербей кайра бюджетке кайтылган акчалардын белгилүү бөлүктөрү, мына былтыр декабрдан бери биз дээрлик бардык акчаны 100% менен берип атабыз. Анан экинчиден дагы бир бизде талаптар бар. Сиз ошол сатылып аткан китептерди карасаңар, кошумча окуу китептерин ата энелерге саттырып, менде да неберелер бар, мындай ыргытып атат, ошону сатып алгыла деп. Бирок ал негизги предмет болбогондо биз аны атайын окутуу тизмесин беребиз, илген биз ушул китептерди пайдаланса болот деп. Анын баары чыккан, бирок биз деле мектепте иштеп жүрдүк, буга чейин да билебиз, баякы бул кандайдыр бир пайда тапканга кызыктар, жактар дагы бар. Макулдашып, балким мектеп директору менен, балким мектеп мугалимдери менен макулдашып алып, ошол жерге китеп киргизип, өзүнүкүн дагы пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү бар. Буга чейин дагы көп фактыны кармаганбыз. Мындан ары Кыргыз Республикасында бирдиктүү жана китеп саясаты болот. Анын ичинде эң башкысы бул мейли менчиктин түрүнө карабастан мындан ары тигил өлкөнүкүн, бул өлкөнүкүн кыргыз билим берүү саясатына мамлекеттик саясатка ылайыкташтырбай түз пайдалангандардын баардыгын биз мындан ары мындай көзөмөлгө алуу жагында күчөтөбүз.
Анда ата энелер айрым мектеп сунуш кылган китептерден мисалы баш тартып, ошол сиз айткан бир стандарттагы китептерди талап кыла алабы мектептен?
Эми биз бул жерде үлгү берип атабыз. Эми мамлекеттик базистик окуу программасынын баары бирдей. Бардык балдардын мисалы үчүн ошол формулаларды чыгаруу боюнча, билим берүү боюнча алардын түшүнүктөрү, ой жүгүртүүсү да бирдей болуш керек да. Болбосо биздин өлкөдө өз китептерин сунуш кылган тышкы факторлор өтө көп. Анткени биз аны адаптация болду деген болуш керек деген милдеттүү түрдө айтып атабыз. Мисалы үчүн биздин мамлекеттик китептерде мамлекеттик символикалар бар, мамлекеттик менталдык маданиятты эске алган мамлекеттик баалуулуктар жана улуттук өзүбүзгө тиешелүү баалуулуктар берилген. Анан биз түздөн түз азыр деле биз чет өлкөдөн алып түздөн түз эле мындай жасалма интеллектти пайдаланып туруп эле шак которуп коюп эртең чыгара берсек болот. Эмне үчүн биз узак мөөнөттө мисалы үчүн ошол китептерди талдап киргизип атабыз, эл аралык китептерди баардык тараптарга айтып атабыз? Анткени мисалы үчүн сиз билесиз, көп учурда менин президентим деп башка өлкөнүн президенттеринин чапталган келген толтура китептер бар. Азыр биз айтып атабыз, мамлекетте бирдиктүү саясат өткөргүлө, анан ала бергиле деп. Бул мен ойлойм быйылкы жыл китеп жетишпестигинин акыркы жылы болуп эсептелинет.
Айрым ата энелер өзгөчө ошол кыргыз тили боюнча окуу китептер жатык тилде жазылбай, каталары көп кетип жатканы жөнүндө буга чейин деле айтып келишкен да. Анан эсиңизде болсо ошол 2018-жылы Дүйнөлүк банктын колдоосу менен иштелип чыккан окуу китептерде дагы ошондой каталар орун алып жаңжал чыккан. Андан бери өзгөрдү ошол сапат маселесинде өзгөчө кыргыз тилдүү китептерде.
Кыргыз тилдүү китептерде бизде азыр толугу менен ошо билим берүү стандарттары, талаптары өзгөргөндүгүнө байланыштуу жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ ошол белгилүү кыргыз тилчилерден, адабиятчылардан, предметниктерден турат. Жеке гана окутуу методикасы эмес, анын ичиндеги бүтүндөй грамматикасына дагы, анан сөздөрдүн айкаштыгына, мазмундун талапка жооп бергендигине жаңы муундагы китептерди чыгарабыз. Ошону эң биринчи иштеп чыгуу үчүн азыр команда түзүлүп атат. Ал эми азыр ошол стандарттарды, жаңы муундагы стандарттарды даярдаш үчүн ачык конкурс жарыяланды. Каалагандар кайсы мектепте, жеке мектептеби, мамлекет жеке окуу жайдабы же эл аралыктагы келип катышсын. Эми мен ойлойм, сыртта туруп алып эле мындай сын айтканды баары билет. Эң оңой нерсе сынна. Вот ошону отуруп алып, экспертиза кылып, ошону ишке ашыруу баарынын колунан келе бербейт экен да. Анткени бул өтө сезимтал тема.
Алдын ала план боюнча мисалы ошол сапаттуу китептер кайсыл учурда балдардын колуна тийип калышы мүмкүн?
Биз мына азыркы планыбыз боюнча биз айттык, 3 жылдын ичинде толугу менен камсыз кылабыз деп. Себеби бул 1,5 миллион бала бар. 1,5 миллион бала бар. Эгер бир китептин линиясы башталыш класына 124 миң бала келип атабы, ошонун параллелдүү класстары дагы бар, орусча окугандары, кыргызча. Ошонун баардыгы бирдей түшүнүктүү болуш керек. Бирөө өзүнчө мисалы үчүн азбуканы окуп, бирөө мындай алифбени окубай. Бул өтө чоң, бул өзөктүү жана өтө мазмундуу маселе да. Аны бир күндө, бир айда же 3 айда чечилбейт. Себеп дээрлик ошол окутулуп аткан предметтердин баардыгын кайра мазмундук инвентаризация. Эмне үчүн өзгөрүп атат стандарттар? Бул өзгөрүп турат. Анткени дүйнө чакырыктары башка, эмгек рыногунун талаптары башка, бүгүнкү билим берүү процесстери таптакыр башка. Ошон үчүн быйыл биз эмнеден катчылык маселе бар, бул таглимдер китебин чыгарган жокпуз, англис тил китебин чыгарган жокпуз. Анан биз биринчи класстагы мына Россиянын просвещение компаниясы менен дагы макулдашып, мындан ары түз бербей, кыргыз билим берүү системасы менен айкалышкан, ылайыкташкан китептерди чыгаруу жөнүндө да сүйлөшөт.
Кыргыз тили демекчи, ошол Бишкекте жана ири шаарларда кыргыз тилдүү мектептердин өсүү динамикасы өзгөрдү. Мисалы, Бишкек менен Оштогу кыргыз тилдүү мектептердин саны кандай болуп
калды? Өзгөрдү. Эми мына маалымат боюнча кыргыз тилдүү мектептер жалпы эле бизде сиздер билесиздер 2500 мектеп бар. Ошонун ичинен 1668 кыргыз тилди, орус тилиндеги 274 мектеп бар, өзбек тилинде 18, тажик тилинде 3, аралаш мектеп 709, анын ичинен кыргыз орус тилинде окугандары 548. Эң оор маселе бул Бишкек шаарында болгон. 121 мектеп болсо 16 кыргыз тилинде окуган мектеп, 20 орус тилинде, ал эми 85 аралаш тилде. Былтыртан бери биз мындай катуу кыргыз республикасынын кыргыз тили боюнча конституциялык мыйзамды ишке ашыруу боюнча биз бардык талаптарды койгонбуз. Учурда бизде 3000 бүгүнкү күндө 3074 кыргыз тилиндеги класстар ачылды. Биз биринчи класстан баштап 50-50 принциби менен киргиздик. Ошол эле учурда толугу менен орус тилинде окубайсың деп дагы тыюу сала албайбыз, анткени конституцияда жазылып турат: мамлекеттик тил кыргыз тили, расмий тил орус тили, анан дагы бир чет элдик тил деп, чет элдик тил бизде англис тили болуп эсептелинет.
Быйыл бүтүрүүчүлөргө кыргыз тилинен тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилбейт. Анан ушул нерсе дагы кыргыз тилдүү мектептерге ата энелердин балдарын берүү кызыкчылыгын жаралышына бир мындай себеп болот деп ойлойсузбу? Кайсы бир деңгээлде
себеп болот? Биринчиден эме мындай да, кыргыз республикасындагы бизнестик карьерасын жасайм, саясатта, илимде деги эле мындай өзүнүн өнүгүүсүндө бизде талаптар коюлуп атат, кыргыз тилин билиш керек деп. Бул жеке гана бул Кыргызстан өзүнүн улуттук тилди билүү шовинисттик саясат эмес, бүткүл дүйнөдөгү бул эреже. Эреже, ошондуктан биз аны сакташыбыз керек. Азыр милдеттүү түрдө 3 тилди окутуу биздин күн тартибиндеги маселе. Биринчи кыргыз тилинде эркин сүйлөө, орус тилинде эркин сүйлөө. Мамлекеттик милдеттүү тилибиз кыргыз тили. Орус тили бул аралаш, эл аралык баарлашуу тили. Ал эми англис тили бул бизнестин тили, ошондой эле STEM сабактарынын тили же болбосо технологиянын тили болуп эсептелинет. Ошондуктан биз ар бир баланын өзүнүн эмгек рынагында ишенимдүү жүрүш үчүн дал ушул мүмкүнчүлүккө бара жатабыз. Сингапурдан биз STEM жана англис тилин алган себептерибиз дагы ошол, анткени ал өлкөнүн ийгилигин билесиз.
Кыргызстан 2024-25 окуу жылынан тартып ошол мектептерде 12 жылдык билим берүү системасын киргизүүнү көздөп жатканы маалымдалган. Сиз быйыл ошол жалпы даярдык жүрүп, кийинки жылы ошол системалуу мындай толугу менен ишке кирерин айтып атасыз. Бул система азыр китеп маселесин толук кандуу чечкиче, ушул системага мындай кадам таштоо мындай опурталдуу эмеспи?
Мына азыр китеп маселеси, биз алган китеп именно бизге эң оор болгон STEM китептердин баары 12 жылга ылайыкташкан. Аны кайрадан иштеп чыгуунун кереги жок, дал кете берет. Ал эми улуттук мазмундагы өзүбүздүн китептер дал ошол максатта, мына ошол биз 2 жылда уюштуруу иштерин жүрөбүз. Бизде баардыгы убакыттары мерчемделген. 12 жыл десе элдин баары эле коркуп атат. Мына сиздерден деле иштеп жүргөн коллегаңыз Бактыгүл Чыныбаева Америкага барды, постунан окудум, баласын карап туруп бир класска эле аттатып отургузуп койду деп. Башкача айтканда, ооба, мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде бүгүнкү күндө бизде 100 000 ашык бала нулевой класста окуп атат. Нулевой класста окуп атат. Ошонун ичинен 25 000 бала камтылбай эле нулевой класска. Алар частный жерлерден же жеке өнүктүрүү курстарынан же мектептин алдындагы репетиторстводон келиши мүмкүн статистика боюнча. Мына ошол балдар милдеттүү түрдө биринчи класс деп аталат. Биз октябрдан баштап жалпы окутуу иштерин баштап себебибиз. Булар кадимкидей эле бюджеттен каржыланып келген. Ошондой эч кандай бул жерде жанагы айрымдарынын пессимисттер колунан келбейт, анан кайда отургузат, мектеп жок. 12 жылга өтсө да өтпөсө да мектептин абалы бизде Бишкек шаарында оор. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары урбанизация процесси, ички миграциянын иш берүүчү шаар болгондуктан 50 миңге жакын бала ашыгы менен отургузулуп атат. Эгер дайыл жеринде, кээ бир жерде 20-25 бала окуса, бизде 52-55ке чейин окуп атат. Биз ошонун баарын жөнгө салышыбыз керек. Бул боюнча дагы атайын программалар бар.
Системалуу өзгөрүү жөнүндө сөз болуп атат, ошондуктан талаш тартыштагы
нормалдуу нерсе
керек. Анан ошол учурда айрым талдоочулар ошол 12 жылдык билим берүүгө өтүп, балдардын билим алуусун эртерээк баштоо дегенди түшүндүрөт деп, анан муну мектепке чейинки билим берүүгө балдарды масштабтуу тартуу ишин бекемдеш керек деп атпайбы? Анан андай болсо, мисалы, Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960 миңдей баланын 740 миңдейи бала бакчага азыр барбайт деген статистика бар да. Анан бул жагынан алганда стратегияны сурагым келип атат да.
Бар стратегия. Мына биз ошол президентке алтын казык программа, трансформация программасын сунуштаганда биринчи баскычы именно ошол кенже курактагы балдарды өнүктүрүү, быйыл 40%ге жеткирүү. Эми ошондо деле ортодогу жана 123 нулевой класска барган бала кенже куракка кетип калат, эч статистикага кирген эмес. Биз экиге так бөлүшүбүз керек: өнүктүрүү жана багуу деп. А мисалы үчүн 4-5 жаштан баштап өнүктүрүү процессине кирет. Ага чейинки балдар 1 жаштан деп атасыздар, э? Мисалы үчүн дүйнөдө ошондой процесс. Биз азыр мамлекет өнүктүрүү жагын алып атат, өтө интенсивдүү түрдө быйыл мына 40%ге жеткиребиз. Эгерде биз жанагы 6 жаштагы балдарды мектепке камтып кетсек, кийинки орунга бүтүндө өнүктүрүүгө багытталган бала бакчалардын базасында мына быйыл эле 105 бала бакча салынып атат мына мамлекеттик бюджеттен. 560 биздин инвестициянын билим берүү министрлигинин алдындагы эл аралык каржылоонун негизинде 560 ылайыкташкан 3 сааттык өнүктүрүү программа бар. 250 биздин библиотекалардын базасында өнүктүрүү борборлору бар. Бул жерде ата энелер да жалкы болбош керек. Андан тышкары мамлекет бизнести колдоо максатында, жеке менчик адам өнүктүрүү капиталын өнүктүрүү максатында биринчи жолу кредиттик линиясын ачып атат. Ошондой эле акселератор программасы менен үйүңдө бала багып окутам дегендерге лицензияны өтө жөнөкөй эле билдирүү, маалымдап коюу системасын ачтык. Эми андан ары мен ойлойм, эгерде жеке гана мал бакпай бала багып бизнес кылам дегендерге толугу менен ошондой эле бир сменадагы мектептердин базасында кошумча өнүктүрүү класстарын ачып атабыз жана толугу менен АТР болгон имараттардын ичинен жарактууларын алып атабыз. Буга биздин каражаттарыбыз дагы бар. Анан негизинен биз бөлүп атабыз. Эң жакыр адамдардын балдарын баштал ошо өнүктүрүү максатында ваучердик система киргизебиз. Анткени эми ата эне дагы өзүнүн баласынын өнүгүү зарылдыгын эске алыш керек деп ойлойбуз.
Ошол жаңылыктардын баардыгы азыркы айткан статистиканы канчалык өзгөртө алат?
Өзгөртөт. Эгерде азыр биз улуттук стат комитет менен кайрадан иштеп чыксак, балким бул 40%ден деле ашып кетиши мүмкүн. Себеби буга чейин статистикада бир жылдык нулевой класс кирген эмес өнүктүрүү курсунда жок калар.
Анан азыр мындай түз суроо бергим келип атат. Быйылкы 6 жаштагы балдардын абалы эмне болуп атат да? Анткени
6 жаштагы балдар октябрдан баштап милдеттүү түрдө окуйт. Былтыр да окуган, мурдагы жылы да окуган. 100 саат деген бар болчу. Андан 240 саат деген бар болчу. Анан акыркы 5 жылдан бери 480 саат деп нулевой окутулуп келген толугу менен. Ошонун баары милдеттүү түрдө окутулат. Кыргызстан боюнча ар бир бала тартылат. Бул балага чоң мүмкүнчүлүк. Бул үчүн бюджет буга чейин деле төлөп келген. Азыр толугу менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары даярдалып атат. Керек болсо бала бакчанын старший группаларын баары ошол нулевой класстарды кабыл алат. Программасынын баары даярдалып атат. Эми мындай да, бардык балага, бала бакчага барган балдарды карасаңыз, башталгыч кайталоо менен өтүп атат да, тамга тааныйт, анан санды үйрөнөт. Тамга тааныйт, анан нулевой класста дагы тамга тааныйт, санды үйрөнөт. Биринчи класска келгенде дагы тамга тааныйт, санды үйрөнөт, анан Алпия майрамын өтөбүз. Азыр биз толугу менен балдар кыйналат деп айтып атат, балдардын физиологиялык нормасы бар, гигиеналык санэпид кызматтын. 30-35 гана мүнөт окуп калдар.
Көрөрмөндөр үчүн дагы кичине так болуш үчүн дагы кичине сурооно бир аз майдалайт окшойм. 6 жаштагы балдар быйыл октябрдан баштап 4-нчү класска барат.
Нөлгө окуйт, кийинки жылы булар автоматтык түрдө 2-нчү класска отурат.
Ар бир бала
тартылат. 3 деңгээлде, 3 деңгээлде которобуз, секиребиз. Бул башталгыч деңгээлде мектептен анан негизги билим берүү системасында, орто билим берүү системасында 3 деңгээлге, анан бул жол менен 28-нчү жылы балдар ошол 12 жылдык аттестат менен чыгат. Ага чейин параллелдүү мына ушул 2 жылдын ичинде толугу менен 12 жылдык билим берүү стандартына ылайыкташкан базистик окуу план, окуу китептери, анан педагогикалык жаңы компетенциялар менен туташ биз аларды окута баштайбыз.
7 жаштан 1-нчү класска баруу системасы деген ал токтойбу ушу менен?
6 жаштан барып атпайбы? Азыр мына 7 жаштан алынды да. Бул 7 жашка келген балдар көчөгөн 6 жаштан нолевойдо өткөн балдар.
Билим берүү жана илим министри доктор Гүлкен Дербаеваны Айзада Касмалиева кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосу 30 августтагы уктурууну жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Аман болуңуз.